قال صلى الله عليه وسلم أنا سمع متوب صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا سمع الله تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء نوالا حجكم بشم جوانك وكيت أحب إلي كيف قد كيبال أما تنك بلسانا مما افترضته عليه kuliko mambo ambayo nimemfaudishia na nimemlazimisha kuyafanya. Masala ya fardhi, mtu anapokuwa amefanya ibada ya fardhi, Allah subhanahu wa ta'ala anampendeza sana. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, na mja haachukua ni mwenye kujikurubisha kwangu kwa ibada za sunna isipokuwa mimi nitampenda. Kwa maana mahabba yanazidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa ni mwenye kumpenda mja. Alhadith رواه البخاري عن ابي هريره حديث ما يبكيه امام البخاري وتوكل ابي هريره رضي الله عنه قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى انا سمع الحافظ ابن حجر الحنبلي رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قسم الله اولياءه على قسمين الله سبحانه وتعالى امواب ودواك سهم بيدي احدوما kigawanyo cha kwanza man taqarraba ilayhi bi ada'i al-fara'id, wale ambao wamejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza ibada za fardhi, wa yashmalu dhalika ay al-fara'id, na inakusanya hiyo ibada za fardhi fi'la al-wajibat, kufanya mambo ya wajib, wa tarka al-muharramat, na kuacha mambo ya haramu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama mja anapokuwa amejikurubisha kwangu na ibada za fardhi za lazima, kama nampenda, kwa maana mja anatakiwa afanye ibada za fardhi na anatakiwa aache mambo ambayo ni haramu. Li anna dhalika kulluhu, kwa sababu yote hayo ni faradhillahi, ni katika fardhi za Allah subhanahu wa ta'ala, allati iftaradaha Allah ala ibadihi, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewalazimisha waja wake. Al-qismu thani, sehemu ya pili, yani katika wale awliya Allah azza wa jalla, man taqarraba ilayhi ba'da al-fara'id bin nawafil, ni wale ambao wamejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya ibada za sunna wakajikurubisha, baada ya ibada za fardhi wakajikurubisha na ibada za sunna, fa Allah ra bi dhalika annahu, na ikawa imedhihiri kwamba la tariq, la tariqa, hakuna njia يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى, حكونا نجي أمبايو لتنفنى منتو أولي وجيكوبشكو الله سبحانه وتعالى ولايته نا محبياك الله سبحانه وتعالى نوليواك ومحبته نمحبياك سوى طاعتك التي اسبقوا طاعياتك نجي الله سبحانه وتعالى فأمبايو شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم mpaka mtu apitie katika ile faa ambayo alikuja nayo au ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea sheria kupitia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala al-hafiz ibn hajar al-hanbali rahimahullah, kisha akaendelea akasema al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullah akasema wa awliya Allah ala darajatayn, na mawali wa Allah wamegawanyika, wana daraja mbili, wana ngazi mbili, kuna ngazi ya juu na ngazi ya chini, kama fil hadith, kama ilivyokuja katika hadith, ahaduhuma ngazi ya kwanza, au ahaduhuma ngazi ya kwanza, almuqarribuna ilayhi, ni wale wenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bi ada'i alfara'id, kwa kutekeleza ibada za fardhi, wa hadhihi darajatul muqtasidin ashabil yamin, na hii ni ndio daraja ya wale ambao ni muktasidina, ambao ni ashabu al-yamin. Al-muktasid, wale ambao ni muktasidin, muktasid alladhi yuaddi al-wajibat wa yahdi alladhi yuaddi al-wajibat, muktasid ni yule ambaye anakuwa anatekeleza ibada ambazo ni za wajib, wa yajtanibu al-muharramat, na anajiepusha na mambo ya haramu. Ashabu al-yamin, ashabu al-yamin ni ashabu al-yamin ambao wanakuwa mukabiluhum ashabu shimal, ambao kinyume chao ni wale ashabu shimal, watu wa kushoto. Hawa ashabu yamini, watu wa kulia, falahum nuzulun wa manzila, hawa watakuwa na ugeni, watakuwa na mapokezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watakuwa na manzila kubwa, watakuwa na nafasi ya hali ya juu min manazilil janna, katika nafasi ya pepo, lakini pia walahum am walahum amnun tam, na watapata amani ambayo inatimia, na hiyo ndio as-sa'adatu al-abadiyya, ni saada ya milele. As-sa'adatu wa asbabu lailiha, saada na sababu ya kuipata hiyo saada, hiyo saada. Anaendelea al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali hafidhahullah rahimahullah, anasema wa ada'ul fara'idhi afdalul a'mali, na vile vile kutekeleza mambo ya fardhi, ibada za fardhi, ibada za lazima za wajibu, ni matendo yaliyokuwa mema. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, kama alivyosema Umar radhiyallahu anhu, afdalul a'mali ada'u maftaradallahu, bora ya amali, bora ya matendo, bora ya ibada ni kutekeleza yale ambayo amealazimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walwaru'u amma haramahu Allah, na mtu kuyaacha na kuyaweka kando yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hivyo tu, wasidqu niyyati fi ma inda Allah, na kuwa na nia ya ukweli, ukweli wa nia katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, katika yale ambayo yako Allah subhanahu wa ta'ala. Wakala Umar ibn Abd al-Aziz fi khutubatihi, na amesema Umar ibn Abd al-Aziz katika khutuba yake, fa afdalu al-ibadati ada'u al-fara'id, bora ya ibada ni kutekeleza ibada za fardhi, ibada za wajibu, wa ijtinabu al-maharim, na kujiweka mbali na mambo ya haram. Wa dhalika li anna Allah ta'ala, na hivyo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, innama iftaradha ala ibadihi hadhihi al-fara'idha, hakika Allah amelazimisha kwa waja wake kama wajifanye fardhi hizi na mambo haya ya wajibu. Yukhadhibahum minhu, ili Allah subhanahu wa ta'ala awasogeze, awakurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au hizi haya mambo ya fardhi aweze kuwakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yujiba lahum ridwanahu wa rahmatahu, ili Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe, awawekee waja hawa radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala na mahabba. Kwa nini? Kwa sababu watu wakijikurubisha kwa yale ambayo ni mambo ya wajib, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa amewapenda. Adaraja ya thania, daraja ya pili, miongoni mwa daraja za watu ambao wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani daraja za awliya Allah azza wa jalla, daraja as-sabiqin al-muqarrabin, ni daraja ya wale ambao ni as-sabiqin, ambao wametangulia mbele, wamesonga mbele, ambao wamefuzu. Al-muqarrabin, ambao ni wenye kukurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muqarrabin ay al-muqarrabuna ila Allah fi manazil al-janna, wale ambao wanakurubishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika manazil ya pepo, katika daraja za hali ya juu katika pepo. Wa hum alladhina taqarrabu ila Allah ba'da al-fara'id bi-ijtinabi fi fi'li an-nawafil, nao ni wale ambao wamejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa wamefanya ibada za fardhi, wakawa wamejikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bijtihadin fi fi'li an-nawafil, kwa kujitahidi kufanya ibada za sunna, at-ta'at, wakafanya ibada za sunna ambazo ni za taa, walintifafu an daqa'iq al-makruhat, na wakawa wameacha yale madhambi ambayo ni madogo, bilwar'i, kwa kuyaweka kando. Wadhalika yujibu lil'abdi mahabbata Allah, na hayo yanawajibisha kwa mja kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, yanawajibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yanawajibisha kwa mja, yanathibitisha kwa mja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala awe mwenye kumpenda huyo mja. Haya maneno yamesema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu katika Jami' al-Ulum wal-Hikam ukurasa wa 60 mpaka ukurasa wa 606 mpaka ukurasa wa 607 alikuwa anaishirisha hii hadithi ambayo tumeisoma. Fahadha alhadith, hadithi hii ambayo ameitaja al-Imam Ibn Rajab, wa huwa wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayhi, fihi anna awliya Allah al-muqarribina ilayhi ala darajatayn. Tunabaki katika hii hadithi kwamba mwali wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao al-muqarribina ilayhi, ambao wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wana ngazi mbili. Walakin Allah dhakara fi surati Fatir, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika surati Fatir thalatha darajat, Allah ametaja daraja tatu, kama fi qawlihi ta'ala k kama ilivyokuja katika kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina, kisha tukawapa kitabu wale ambao tumewachagua katika waja wetu, yani watu ambao tumewachagua katika waja wetu, tukawapa kitabu, tukawarithia kitabu na wakakipokea, wamegawanyika katika sehemu tatu. Faminhum zalimun li nafsi, kuna wale ambao wamedhulumu nafsi zao, waminhum muhtasid, na kuna wale ambao wako kati na kati, waminhum sabiqun bil khairat bi idhnillah, na kuna wale ambao wamesonga mbele, kuna wale ambao wamesonga mbele, wamefaulu kwa kufanya khairi kwa idhni Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika huwa al-fadhlu al-kabir, na hii ndio fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni kubwa. Jannatu adni, hiyo fadhila ambayo wanaipata watu hao wote hao, kuanzia huyu dhalimu min nafsi na huyu muhtasib na huyu sabiqun bil khairat, watu hao watu wote hao watatu, jannatu adni, watapata pepo ya adni. Yadkhulunaha, wataingia katika hiyo pepo hiyo, yuhallawna fiha min asawila min dhahabin, watakuwa ni wenye kuvishwa na kupambwa katika mikuku vya dhahabu, walulua, na watapata lulu, walibasuhum fiha hadir, na nguo zao katika hiyo pepo zitakuwa ni hadir. Hii aya katika surati Fatir, aya 32 mpaka aya 33. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. أنا سمع العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. أنا سمع كتير سياك الظالم لنفسه يولي أم يقول سياك كآية، وهو الذي يطيع الله ولكنه لا يعصيه، ولكنه يعصيه. Yule ambaye anamtii Allah lakini mara nyingine anamwasi. Wa huwa alladhi yuti'u Allah walakinahu ya'sihi aidan, yule ambaye anamtii Allah lakini mara nyingine anamwasi Allah. Fa hadha alladhi qala Allah fihi, huyu ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuhusiana yeye. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, na wengine wameyakiri madhambi yao. Khalatu amalan salihan wa akhara sayi'a, hawa duniani walichanganya madhambi, walichanganya madhambi na mambo mema, huku walifanya mambo mema na huku wakifanya mambo maovu. Watu hawa hukumu yao asallahu ayatuba alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe. Inna Allah ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa huruma. Wa thani wa bil almuqtasid, muqtasid anasema al-allama ash-shiqiti anasema, wa huwa alladhi yuti'u Allah, huyu al-muqtasid ni yule ambaye anamtii Allah, wala ya'sihi wa la hamwasi, walakinahu yatakharrabu bin nawafil min at-ta'at, lakini yeye anakuwa anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ta'a za sunna, yani anafanya ibada za fardhi lakini pia anaongezea anafanya ibada za sunna. Mtu wa tatu as-sabiqu bil khairat, ni yule ambaye anatangulia kufanya mambo ya khairat. Wa huwa alladhi yati bil wajibat, na ni yule ambaye analeta mambo ya wajibu, mambo ya fardhi. Wa yajtanibu al muharramat, na anajiweka mbali na mambo ya haramu. Wa yataqarrabu ila Allah bit ta'at, na anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ya ta'a wal qurbat, na mambo ya kujikurubisha kwa Allah. Allati hiya ghayrul wajibah, allati hiya ghayrul wajibah, mambo ambayo yanakuwa si ya wajibu. Kwa maana huyu anakuwa na ziada, aya anakuwa na ziada kwa hao wawili ambao wametangulia. Kwa hiyo fajmau asbabi naili as-saada huwa al-amalu salih, jambo ambalo linakusanya sababu za kuipata saada ni kufanya matendo yaliyokuwa mema. Fa kullu amalin salihin, kila matendo yaliyokuwa mema, min salati, katika swala, wa zakati, na zaka, wa sawmi, na saum, wa hajjin, na hija, wa jihadin, na jihadi fi sabilillah, wa qira'ati qur'anin, na kusoma qur'ani, wa dhikrin lillah, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'allum ilmin, na kuisoma elimu, wa mujalasati salihina lilfaida, na kukaa na watu wema kwa lengo la kupata faida, na'am, wa muhasabati nafs, na kuihesabu nafsi yako, wa birri lilwalidain, na kuwafanyia wema wazazi wawili, wa silati rahma, na kuunga undugu, wa amri bil ma'ruf, na kuamrisha mema, wa nahyin anil munkar na kukataza maovu, min anwa'il musabbibati, min anwa'il musabbibati lis-sa'adati fi dunya wal akhirah, hizi zote ni miongoni mwa aina ambazo zikusababisha kupata saada ya duniani na akhirah. فمن أراد السعادة الحقيقية السعادة التامة المطلقة يتجول أمباي أنتك سعادة ينيوي سعادة حقيقة سعادة يتنية سعادة ملك وموجة التي لا خوف فيها سعادة أمباي حيامتها من خوف فعليه بالفعل بالعمل الصالح يواجب جياك فنما تنمي لكوا ميما والمراد بالعمل الصالح نمراد وما تنمي لكوا ميما huwa mastakmala thalathata shuruti, ni yale matendo ambayo yamekusanya masharti ya matatu, na haya ameyataja al-Imam Shinqiti rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu alipokuwa anaisherehesha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala au anatafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alisema man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Ash-shartu al-awwal, sharti la kwanza, muwafaqatu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ni kuwafikiana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وإندان النسل لبنى متوى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه نيالي أليكم متوى محمد صلى الله عليه وسلم يوتي تقويني وما نهاكم عنه فانتهوا نيالي أليك تزيني أتيني. الشوط الثاني شيء لبيلي أن يكون العمل مبنيا على أساس العقيدة, هي عمل أليفانيا iwe imejengewa katika misingi ya aqida as-sahiha, misingi ya itikadi iliyokuwa sahihi. Li anna Allah qala, wa sawa Allah subhanahu wa ta'ala amesema man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, yoyote yule ambaye anafanya matendo yaliyokuwa mema katika wanaume au wanawake, wa huwa mu'min, hadi kwa mu'min, alipoweka sharti la mu'min faqayyada dhalika bil iman, Allah akawa amedhibiti kulipa, akawa amedhibiti malipo anayopata mtu kwa imani, kwamba ili malipo yafanye ufanye matendo mema hali ya kuwa wewe ni muumini. Wa mafhumu dhalika, ni mafhumu ya hayo, annahu law kana ghayra mu'minin, law kama yule anayefanya matendo angekuwa si muumini, lama qabila minhu dhalika al-amal as-salih, asingekubaliwa hayo matendo yalikuwa mema. Allah alisema kwamba yule anayefanya matendo awe ni muumini, ikadirisha kwamba inabidi mtu awe katika msingi wa itikadi iliyokuwa sahihi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala an ashabi al-aqidah al-fasida, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na wale wenye itikadi iliyokuwa potofu, alladhina la yarjuna liqa'ahu wa hum al-kuffar, wale ambao hawataraji kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na wao ni makafiri. Allah anasema kuhusiana na matendo yao wanayofanya, waqadimna ila ma amilu min amalin, na tutawaonyesha, tutawatambulizia yale ambao wameyafanya katika mambo mema, katika matendo tutawaonyesha, bwana ulifanya kadha, ulifanya kadha, ulifanya kadha. Kisha baada ya hapo, faj'alnahu haba'an manthura, tutayafanya kama vile vumbi lenye kutimka. Kwa maana hawatolipo mambo mema, hawatolipo makufara. Na huko imetangulia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kafir atalipwa hapa duniani, ama fi daril akhirah, ama huko darul akhirah laysa lahu hasana, hatakuwa na jema lolote. Kwa hiyo fasaadatu alabadiyya mutawiyatun ala al-amal as-salih, saada ya milele inakuwa inajizungusha katika matendo yaliyokuwa mema ambayo yanakuwa yamekaa katika nini, ambayo yanakuwa yamesimama katika nini, katika aqida iliyokuwa sahihi. Qala Sa'di rahimahullah, anasema al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, fal'amalu as-salih, matendo yaliyokuwa mema, alladhi yaqbaluhu Allah, ambayo anayakubali Allah, ma sada 'anil mu'minil mukhlis, ni yani ambayo yanatoka kwa mu'min ambaye ana ikhlasi, al-musaddiq lirrusul, ambaye anakuwa anawaamini mitume, almuttabi' lahum fi, ambaye anawafuata mitume katika hiyo amali. Kwa maana hii amali ambayo inakubalika inatakiwa iwe katika minhaji nubuwa, iwe inapita katika utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya kuwa tushajua nini maana ya saada, arifna as-saada, tumeifahamu saada, waarifna baadhi anwa'i ilayha, na tumeweza kujua baadhi ya aina na sababu za kuweza kupata saada. Sasa hapa tumalizie hiyo kuweza kufahamu how as-su'ada, aqsamu as-su'ada, vigawanyo vya wale watu ambao wanapata saada. Yanqasim ahlu as-sa'adati ala qismayn, watu ambao wanapata saada wanagawanyika katika sehemu mbili. Al-qism al-awwal, sehemu ya kwanza, man sa'adatuhum fi dunya faqat, ni wale ambao saada yao itakuwa duniani peke yake, yani wao watapata saada lakini saada yao itakuwa hapa hapa tu duniani. Fala sa'adata lahum fil akhirah, ama huko akhirah hawatakuwa na saada. Faulai hum al-kuffar wal mushrikun, hawa ni makufaru na mushrikini, hawa hawatapata saada, saada yao itaishia hapa hapa, itaishia hapa hapa duniani. Na hadithi iliyotangulia, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As na hadithi ya Anas ibn Malik ambayo tumetangulia kuzisoma, zinaonyesha hilo kwamba al-kafir wal-mushrik laysa lahuma sa'adatun fi dunya laysa lahuma hasanatun fi al-akhirah, kama wao hawatakuwa na saada huko akhirah, hawatakuwa na saada huko, hawatakuwa na hasana huko akhirah. Al-qism ath-thani, sehemu ya pili, man sa'adatuhum fi dunya wal akhirah, ni wale ambao watakuwa na saada huko duniani na akhirah. Kismu ya pili, ni wale ambao wanapata saada duniani hapo wana saada, na huko akhirah pia wanapata saada. Wa humu ala qismayn aidha, na hao pia wanagawanyika katika sehemu mbili. Wa humu ala qismayn, na hao pia wanagawanyika sehemu mbili. Al-qism al-awwal, sehemu ya kwanza, ashabu sa'adati al-mutlaqa, ni wale wale wenye saada ya moja kwa moja, alati laysa fiha khawfun wala sabqu adhabin, wale ambao saada yao haitokuwa na hofu yoyote na wala haitotanguliwa na adhabu. Yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adhab, au yadkhuluna al-jannata bila madha, bila adhab, wao wataingia peponi bila kupata adhabu yoyote, hawatoadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa humul mu'minuna al-muttaqun, na hawa ndio waumini na hawa ni wachamungu. Hawa waumini ambao ni wachamungu wataingia peponi bila adhabin, Allah hatowaadhibu moja kwa moja, wataingia peponi. Hao ndio ambao wana saada mutlaqa, wana saada ya moja kwa moja, ambao la khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawatakuwa na hofu kwa wao wala hawatahuzunika. Al-qismu athani, sehemu ya pili, ashabu sa'adati naqisa, ni wale ambao wana saada ambayo imepungua, saada yao ina mapungufu. Wa hum uswatul muwahidin, nao ni wale ambao ni uswatul muwahidin, wale ambao katika Waislamu walikufa, hawakuwa na shirki, hawakuwa na kufur, lakini wakafa hali ya kuwa na madhambi makubwa bila ya kufanya tauba. Mtu amekufa na madhambi ambayo yako chini ya shirki, huyu anaitwa ni asim muwahidi, ni asi ambayo amesimama katika tauhidi. Mtu huyu atakapokuwa amekufa, anakuwa tahta al-mashia, anakuwa chini ya utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'a afa anhu, Allah akitaka atamsamehe, wa insha'a adhabahu bi'adlihi, na Allah akitaka atamwadhibu kwa sababu ya uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni wale ambao alladhina yadkhuluna al-jannata ba'da tathhidin fi an-nar, ni wale ambao wataingia peponi baada ya Allah kuwatoharisha. Allah subhanahu wa ta'ala anataka anawaingiza motoni kwanza, kisha baadaye anawatoa motoni kwa sababu ya tauhidi waliokuwa nayo, ili tauhidi inawazuia kuishi motoni milele. Allah anawaondoa motoni, anawaingiza peponi. Hawa ndio ambao wana sa'adatu naqisa, wana sa'ada iliyopungua. Fahum la yadkhuluna aljanna, hawa hawataingia peponi, illa ba'da dukhulihim an-nara, isipokuwa baada ya kuingia kwao motoni. Fa sa'adatuhum naqisa, saada yao imepungua, walaysa tamma, hiyo saada haijakamilika. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi majmu' al-fatawa, katika majmu' al-fatawa mjalad wa 7 ukurasa wa 184, wa haula'i al-mu'minuna al-abrar, yani haya maneno ya Sheikh al-Islam yatachomoa hizi saada ngapi? Saada mbili, saada mutlaqa na saada madha? Na saada naqisa. وهؤلاء المؤمنون الأبرار نوال وأميني أمون ويمة الأتقياء أمون وتمون هم أهل السعادة المطلقة هؤلاء ديو أمون وتفات السعادة يمدك وموجة وهم أهل الجنة نوال نوات وتخوين يبقوني الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب ambao Allah amewaahidi kuwaingiza peponi au kuingia peponi bila ya kuadhibiwa. Hii ni saada ya kwanza. Wa haula na hao ay alladhina sabaqa andakhalu finnar ambao wametangulia kuingia motoni. Yaani ambao Allah ametaka kwamba waingie motoni kwa sababu ya madhambi waliokuwa nayo, Allah akaamua kwa uadilifu wake, kwa mashia yake kwamba waingie motoni kisha akawaondoa mle motoni. Ama wale ambao wameingia motoni kwanza, thumma ukhruju minha, kisha wakatoka, wa hum uswatun muwahidin, na wale uswatun muwahidin alladhina qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ama mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema kwa wao, man ghashana falaysa minna, wale wenye kutufanyia bushi si katika sisi. Kwa maana bushi ni katika nini? Ni katika madhambi makubwa ambayo yanamsababisha mtu kuingia motoni. Wa man hamala alayna silaha falaysa minna, na yule mwenye kutubebea silaha akatutisha akawa ni al-shabab au akawa ni al-qaida au akawa ni daishi akatubebea silaha akawa anatugombesha akawa awaua waislamu au anaua makafiri ambao ni abriya ambao hawana hatia, ima wakawa ni muahadin ambao wamewekeana mkataba na waislamu kwamba tusipigane, wana mkataba wa amani na waislamu kwamba tusipigane, au ni dhimmiyun au ni ahlu dhimma ambao wanaishi chini ya utawala wa Kiislamu, au ni mustamanun au wakawa ni mustaman ambao wameingia ni kafiri ambao makafiri ambao wametoka katika nchi zao wameingia katika nchi za Uislamu kwa lengo la kufanya biashara au kazi kisha warudi katika nchi zao, wakawa wamebeba silaha kutuua hawa mahawariji hawa, wakatuogopesha sisi Waislamu na wakaziogopesha aina tatu za makafiri: muahad na mustaman na nani na dhimmi, wakatuogopesha, wanamuua huyu wanampiga yule wa ma ila dhalika. Hawa ni mutawaaduna bil adhab, hawa Allah subhanahu wa ta'ala awatisha na amesema kwamba hawa watu watapata adhabu, wanastahili kupata adhabu. Kwa nini? Kwa sababu haya masala ni kabairu dhunub, yanaondoa amani. Hakuna jambo kama amani, turuke tulale tukae, hakuna jambo kama amani. Amani ndio kwanza, amani ndio mbili, amani ndio jambo la maisha yetu. Amani inafungamana na mambo ya ibada, amani inafungamana na mambo ya biashara, amani inafungamana na mambo ya safari. Anasema alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika ile hadithi kwamba نسيت شوية هذا الحديث طبعا نساو كيلو حديثين فقد حيزت له الدنيا وأوفر له كثيرا فقد حيزت له الدنيا نعم فقد حيزت له الدنيا. Almuhimu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba yule mwenye kupewa katika mwenye kupewa chakula cha siku yake hii, yani chakula siku moja tu, sawa, na akapewa amani katika kazi yake, akapewa amani katika kazi yake, akapewa amani katika njia yake, fakad hidhat lahu dunya, kama mtu huyo atakuwa amekuwa hii dunia. Hadithi imesahau namna inavyoanza. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelezea kwamba amani ni jambo ambalo ni muhimu. Kwa hiyo hawa ambao wanakuwa yahmiluna alaina al-asliha, wanakuwa wanatubebea silaha kwa lengo la kukomesha, wanakuwa wanaondoa nini? Amani. Kwa nini? Kwa sababu amani ni jambo ambalo ni muhimu, linafungamana na ibada, linafungamana na ibada zote. Katika madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, wameweka miongoni mwa masharti ya tansamih. Najua kwamba ni Hanabila, lakini tansamih. Katika madhhabi ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, miongoni mwa masharti ya haji miongoni mwa masharti ya haji, sawa, wamesema tahliyatu tariq ay amnuha, tahliyatu tariq ay amnuhu, kwamba amani ya njia, kwamba lazima ile njia unayopita kwa lengo la kwenda haji iwe ni nini, iwe ni amin. Sasa hapa unaona katika hapa katika madhhab kwamba amani inafungamana na ibada ya nini, inafungamana imani ya hija. Sasa leo hii ukiondoa amani, ina maana hapa sasa hivi kila mmoja angekuwa nyumbani kwake. Inawezekana hapa Sheikh Mujahid usimuone angebakia wapi? Dar es Salaam. Kwa nini? Kwa sababu angeogopa, kwa sababu hapa katikati hapana nini, hapana amani. Kwa hiyo amani ni jambo ambalo la muhimu, inatakiwa katika majlisi zote, majlisi za msikitini, sehemu za bodaboda, njiani, makaburini, katika harusi, lazima katika minasabati yote tulinganie amani na tuwatahadharishe mahawarij na vitendo vyao. Tayyib, anaendelea Sheikh al-Islam Taimiyah, anaelezea kwa kuhusiana na wale ambao usfatu ndani, anasema man ghashana falaysa minna, ni wale ambao Mtume alisema kwamba wale wenye kufuatia ghishi si katika sisi. Wa man hamala alayna silaha falaysa minna, na mwenye kutubebea silaha dhidi yetu anataka atuue au atujeruhi si katika sisi. Fa innahu laysa min haula'i, hawa watu ambao wana sifa hizi si katika wale wa mwanzo. Akina nani? Alladhina dakhalu fil jannati bila hisabin wala adhab, wale ambao wameingia peponi bila ya kuhesabiwa wala kuadhibiwa au bila kuadhibiwa. Bali min ahli dhunubi almu'radina lilwa'idi uswat amthalihi, bali watu hawa ni katika watu ambao wanafanya madhambi, ni katika watu wa madhambi ambao watakuwa wanastahili kuadhibiwa kama mfano wao, yani mfano madhambi kama haya ambayo ni katika bainu adhim. Haya maneno ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alipokuwa anaelezea kuhusiana na watu wa sa'adatu mutlaqa na sa'adatu naqisa, ambao saada ambayo mutlaqa ni ile ambayo inakuwa la yasbuku alayhi al-adhab. Kuna maneno ya al-Imam As-Sa'di ambao nayo yanafanana na maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wakati Sheikh As-Sa'di alikuwa anaizungumzia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Haya maneno sikuyasoma, aya ni aya 82 katika surati al-An'am, mnaweza kurejea katika maneno haya. Haya maneno yanaashiria katika saada zote mbili, saada ya kafir ambayo ni saada ya duniani peke yake na kwamba huko akhir hana kitu, na saada ya mu'min kwamba hii saada, kuna saada ambayo ni mutlaka na saada ambayo ni nini, ambayo inakuwa ni naqisa. Haya maneno mtarudi katika tafsiri ya As-Sa'di na mtaweza kuyapata biidhnillahi azza wa jalla. Kwa hiyo nataka, naomba niishie hapo, niishie hapa na nadhani insha Allah azza wa jalla, kama kutakuwa nadhani katika hii mada kutakuwa na maswali insha Allah, katika hii mada kutakuwa na maswali, isipokuwa tu ningependa kama itampendeza shekhe wetu, kama itampendeza shekhe wetu Sheikh Mujahid hafidhahullah ta'ala, kama tuko naye hapa masjid, nadhani tuko naye, ingawa kwa hapa simuoni, lakini nadhani yupo. Kama itampendeza, namuomba kijana wake, namuomba kwamba aje aweke taaliki katika muhadhara, kama kuna sehemu kutakuwa na mulahadha, basi atausahihisha. Sisi bado tunasoma na hawa ni mashaikh wetu, wanatuelekeza, wanatuelekeza katika yale ambayo ninayafahamu na wanatuelekeza katika mambo msio yafahamu. Kwa hiyo nadhani, namuomba shekhe falyatafadhal mashkuran maajuran wa jazahu Allahu anna kulli khair.